You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin ngayon upang ihatid ang mga balita mula sa Visayas, Nick Melgar. May buntag sa imo, Nick.
Maayong buntag, Kudet, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, umarangkada na ang Brigada Eskwela dyan sa mga pampublikong paaralan sa Cebu?
Tama ka dyan, Kudet. Totoo nga yan, nagsimula na kahapon, Lunes, ika-20 ng buwan ng Mayo, ang Brigada Eskwela ng mga pampublikong paaralan upang maihanda ang mga ito para sa pasukan. Ayon pa sa Department of Education ng Gitang Kabisayaan o DepEd ng Rion 7, na layunin ng nasabing hakbangin, isang linggong hakbangin, ay ang maihanda ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa darating na ika-3 ng Hunyo. Dagdag pa ng nabanggit ng ahensya na nakinikinita nila na sa darating na school year 2019 hanggang 2020 na tataas ng 2-5% ang enrollment ng mga mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan. Sa kasalukuyan ay nasa 700,000 ang mga mag-aaral sa lahat na baitang ng mga pampublikong paaralan dito sa lalawigan, kung saan 400,000 nito ang nasa elementarya.
At sa ibang balita naman ay pinaalalahanan din ng COMELEC ang mga kandidato na magsumite ng Statement of Contribution. Tama?
Totoo yan, Rudet. Pinaalalahanan nga ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato noong nakaraang May 13 elections na magsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa COMELEC ng Cebu, na ang mga kandidato nanalo man o natalo ay kailangang magsumite ng kanilang susi hanggang sa 13 ng buwan ng Hunyo. Ang mga nasabing kandidato ay kailangang magdeklara ng kanilang personal na nagastos, pati na ang mga kontribusyon at donation sa panahon ng kanilang pangangampanya, kung saan ang mga kandidato ay pinapayagang gumastos ng 3 piso bawat butante. Matatandaan na pinayagan ding mangampanya ang mga kandidato sa social media basta't kanilang irerehistro ang kanilang kampanya.
Samantala, 37 barangay naman sa Cebu ang pumasa sa on-site validation ng PIDEA. Ano ba itong on-site validation?
Dito nga sa 37 mga barangay ng lalawigan ng Cebu, mula sa 123 ang nakapag-apply.
Mm-hmm.
37 lang yung pumasa para sa on-site validation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon pa sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office na ang natirang mga barangay ay hindi pumasa para sa on-site validation batay sa mga parameters na itinakda ng Dangerous Drugs Board. Ayon pa sa nasabing ahensya na upang mag-qualify sa on-site validation, ang isang barangay ay kailangan merong community-based rehabilitation program para sa mga drug surrenderees. Kailangan na sa 75% ng mga drug surrenderees ang naka-enroll sa nasabing programa at kailangan slightly affected lang ang kanilang barangay mula sa ipinagbabawal na gamot. Kapag di magawa ng barangay ang mga parameters, hindi ito makapag-qualify sa on-site validation ng mga barangay. Kapag ano kasi na i-validate kung talagang drug-free na siya o okay na ang yung nasabing barangay.
At mahikayat naman ang Archbishop ng Cebu sa lahat ng mga kandidatong nanalo sa eleksyon?
Tama ka dyan, Gudet. Hinikayat ni Archbishop Jose Palma ng Archdiocese ng Cebu ang lahat na nanalo nung nakaraang halalan na ituturing ang kanilang pagkapanalo bilang espesyal na pribilehiyo upang makatulong at makapagserbisyo. Ayon pa kay Archbishop Palma, na sa pamamagitan nito ay makapagserbisyo sila sa pamayanan at magiging instrumento ng katotohanan, pag-unlad at kapayapaan. Dagdag pa ng nabanggit na isang katotohanan ng halalan na mayroong nananalo at mayroong natatalo. Kaugnay rito ay umaasa rin ang nabanggit na ang mga natalong kandidato ay tutulong at magsiservisyo pa rin kasama ang mga nanalong kandidato.
Mm-hmm. At mayroon pa bang mga karagdagang ulat mula dyan sa Cebu, Nick?
Bet, isa sa ilalim sa performance review ang lahat ng mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan sa pag-upo sa pwesto ni Cebu Governor-elect Gwendolyn Garcia. Ang Kapitolyo ay may mahigit 4,000 empleyado kung saan nasa mahigit 1,000 ang mga permanent employees at ang iba naman ay mga casual at job order employees. Ayon pa sa nabanggit ng gobernador na magbubuo siya ng transition team sa pagsisimula ng kanyang pag-upo sa unang araw ng Hulyo. Dagdag pa ng nabanggit na walang dapat ikabahala ang mga empleyado dahil dadaan sa proseso ang lahat na gagawin sa mga empleyado ng Kapitolyo. Samantala, bagamat nakaranas ng ilang pag-ulan-ulan nitong mga nagdaang mga araw sa ilang bahagi ng lalawigan ng siyudad ng Cebu, sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng MACTAN na hindi pa pumapasok ang panahon ng pag-ulan. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang pagsisimula ng pag-ulan ay posible na mangyayari sa katapusan ng buwan ng Mayo o sa bandang gitnang bahagi ng buwan ng Hunyo. Dagdag pa na nabanggit na ahensya na kahit pa man merong mangilang-ilang pag-ulan, mararamdaman pa rin ang grabing init ng panahon. Sinabi rin ng nabanggit na dahil dito ay hindi dapat maging kampante at dapat makikinig palagi sa ulat ng panahon sa PAGASA. Dito na lang muna, Claudette, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat sa paghatid ng mga balita, ginoong Nick Melgar mula sa Visayas.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.